dëgjuestë nderuar dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijues, gjatë të cilave do të mësoni më shumë për këto të reja. Qeveria kosovare i kërkon KFOR-it për shpejtim të dinamikës së veprimeve në veri. Serbët e Veriut japin mendime të ndryshme për politikën e Serbisë, edhe Veriu, edhe BE-ja. Prishtina zyrtare pret datën për vazhdimin e dialogut me palën serbe. Josipović ritheksohet në mbështetjen e Zagrebit për agjendën evropiane të Kosovës. Turqia kërkon ndihmë ndërkombëtare pas tërmetit që goditi atë. Tunizianët në pritje të rezultateve vendimtare të zgjedhjeve të vendit. Këto dhe zhvillimet të tjera i dëgjojmë në vazhdim. Fillimisht të ndjekim një blok informacionesh që përgatiti Edir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Zonja Atifete Ahjaga, takoi sot presidentin e Kroacisë, Ivo Josipović, gjatë qëndrimit të saj në Zagreb, ku po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare për rolin e gruas në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Evropës Juglindore, të organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Presidentja Ahjaga vlerësoi marrëdhëniet e Republikës së Kosovës me Republikën e Kroacisë dhe tha se është i nevojshëm thellimi i mëtejm i bashkëpunimit në mes këtyre dy vendeve. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović në anën tjetër i ka dhënë përkrahjen e vendit të tij për agjendën evropiane të Kosovës dhe ka theksuar rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit mes Kroacisë dhe Kosovës në të gjitha fushat. Turqia po kërkon ndihmë ndërkombëtare pas refuzimit për ndihmë që bëri fillimisht të dielën. Media turke raportojnë se qeveria ka dërguar kërkesa për ndihmë emergjente në 30 vende përfshir edhe Izraelin. Tërmeti me magnitud 7.2 në provincën lindore Vani ka vrarë së paku 459 njerëz dhe rreth 2000 shtëpi janë shkatëruar. Përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë edhe sot në ditën e tretë me radhë dhe zyrtarët kanë thënë se kanë nxjerrë edhe një djalë 18 vjeçar së bashku me një grua 27 vjeçare. Ndërkohë banorët e zonës së prekur nga tërmeti thuhet se po ankohen duke thënë se autoritetet kanë qenë shumë të ngadalta në ofrimin e strehimit, ndërsa zëvendës guvernatori ka thënë dje për agjencin Reuters se ata po e bëjnë më të mirën që munden për të ndihmuar viktimat. Kancelaria Gjermane ka thënë sot se dobësit e euros duhet të zgjidhen tani ose kur. Merkel gjithashtu theksoj nevojën e Evropës për të qenë sigur se kjo kriz nuk do të shpërndahet në për 17 vendet tjera antare të Unionit. Liderët e eurozonës pritet të takohen sot për një mbledhje vendimtare për të pajtuar rreth një plani për krizën e euros. Ata po shpresojnë të finalizojnë një plan që përfshin shlyerjen e disa borxheve greke dhe rritjen e kapitalit për bankat e dobësuara evropiane. Plani do të rrit gjithashtu kompetencat e fondit të shpëtimit të eurozonës. NATO ka vendosur të shtyjë vendimin zyrtar rreth përfundimit të kampanjes ajrore në Libi deri në fund të muajit. Pas kapjes së Muammar Gaddafit nga forcat opozitare dhe vdekjes së tij javën e kaluar, trupi drejtues i NATO-s njoftoi një vendim paraprak për t'i dhënë fund fushatës 7 mujore deri më 31 tetor. Ambasadorët e 28 vendeve anëtare të aleancës pritej të formalizonin këtë vendim sot në një takim në Bruksel, por zyrtarët e NATO-s kanë bërtëditur se takimi është shtyrë për të premten derisa konsultimet do të vazhdojnë me Kombet e Bashkuara dhe Këshillin Kombëtar Tranzitor të Libisë. Një grup islamik i panjohur më parë ka kërcënuar me dhunë Kazakistanin nëse ky i fundit nuk heqë një ligj të ri që ndalon dhomat e lutjes në ndërtesat shtetërore në vend. Grupi monitorues i inteligjencës, SITE, ka thënë se një grup që e quan veten Jund al-Khilafah ka lëshuar një video me titra në gjuhën arabe me datën 21 tetor. Në këtë video shihen katër luftëtarë të maskuar dhe të pajisur me armë granata, të cilët qëndrojnë prapa një luftëtari që lexon një fjalim ku kërkohet nga qeveria e Kazakistanit ta shfuqizojë këtë ligj. Presidenti Nursultan Nazarbayev, i cili e nënshkroi ligjin gjatë muajit, ka thënë se ai do të forcojë tolerancën fetare. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh i ka thënë ambasadorit amerikan që është i angazhuar në një plan për të dhënë dorëheqje në mes të dhunës politike që po zhvillohet atje. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland e ka mirëpritur për kushtimin e Salehit, por ka thënë se ai duhet të jetësoj premtimet e tij. Saleh edhe më parë ka dhënë deklarata në lidhje me largimin e tij të mundshëm, por nuk e ka përfunduar një veprim të tillë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Salehit që të transferojë pushtetin sa më shpejt që të jetë mundur. Policia në Rusi ka arrestuar më shumë se 20 persona që po merrnin pjesë në një mbledhje antiqeveritare në Moskë. Demonstruesit ishin mbledhur për të protestuar refuzimin e autoriteteve për të regjistruar disa parti opozitare për para zgjedhjeve parlamentare ruse që do të mbahen më 4 dhjetor. Policia ndërhyri kur demonstruesit shprehen kundërshtimin e tyre ndaj kryeministrit Vladimir Putin, duke brohuritur fjalët Rusia pa Putinin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura të segmenteve të ndryshme nga aktualiteti. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes opinionit publik, por edhe angazhimeve të mekanizmave vendor e ndërkombëtar në Kosovë. Qeveria e vendit i kërkoi KFOR-it të përshpejtoj dinamikën në heqjen e barrikadave në veri. Ekzekutivi kosovar hodhi poshtë çdo lloj kushtëzimi nga serbët lidhur me lirin e lëvizjes. Të ndjekim në vazhdim kronikën e Albana Isufit.
Qeveria e Kosovës ka kërkuar dinamik më të përshpejtuar në lidhje me heqjen e barrikadave që janë vendosur nga serbët në veriun e vendit në përpjekje për të penguar qarkullimin nga pikat kufitare 1 dhe 31. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi është prehur i kënaqur me aksionet e deritashme të KFOR-it dhe Euleksit në atë pjesë, por tha se tani duhet një dinamik më e shpejtë.
Ka nevojë që të jetë një dinamik më e përshpejtuar, por gjithmonë do të jemi të kujdesshëm që të mos kemi ngritje të tensioneve. Pra çka mund të themi është që pa kompromis do të jetë heqja barrikadave në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Takimet e përfaqësuesve të serbëve të veriut me KFOR-in për arritjen e ndonjë zgjidhjeje për heqjen e barrikadave kanë rezultuar të pasuksesshme për shkak të kushtzimeve të serbëve. KFOR-i dhe Euleksi kanë deklaruar se për lirinë e lëvizjes nuk pranojnë kurfar kushtëzimesh dhe kjo ka bërë që blokada në atë pjesë të vazhdojë. Serbët kanë thënë se lejojnë qarkullimin e konvojeve për furnizimin e KFOR-it në veri dhe kanë kërkuar garanci nga Euleksi që gjatë kalimit të tyre në atë pjesë të vendit të mos transportojnë policët dhe doganierët kosovar. Kushtëzimet e tilla Kuqi i quan të papranueshme dhe të pamoralshme.
Unë besoj që heqja e barrikadave, veprimet kriminale nuk janë çështje që negocohen ose mund të vënë kushte para askujt. Qarkullimi i lirë individëve do të jetë anë kënd Republikës së Kosovës dhe po ashtu institucionet e Republikës së Kosovës do të kenë qasje në gjithë territorin e vendit, por atje duhet krijojnë kushte për qytetarët. Dhe është pa moralshme, ndërtia, përveç që është pa ligjshme, kërkohet që dikund të ketë qarkullim për dikën dhe për dikën tjetër jo. Ata që e vënë barrikadën njerëz ilegjitim këtë vend, ndërsa ata që duhet shkojnë në institucion janë njerëz legjitim dhe legal dhe qasje janë në shkretë demokratike.
Pas takimit me presidentin serb Boris Tadić, që po ashtu rezultoi pas suksesshëm, kryetarët ilegal të komunave veriore kanë kërkuar takim tjetër me komandantin e KFOR-it. Por nga KFOR-i bëjnë me dije se komandanti Erhard Drevs nuk do t'i takojë më këta politikan, meqë siç thuhet, KFOR-i ka bërë të qartë se liria lëvizjes është e pakushtëzueshme dhe se barikadat duhet të hiqen. Sidoqoftë, përfaqësues të KFOR-it kanë deklaruar se më parë do të presin sesa të tensionojnë situatën me ndonjë aksion tjetër në veri. Aksioni një javë më parë për heqjen e barikadave në rrugët që çojnë në Brnjak përfundoi me disa të lënduar lehtë si nga ana e KFOR-it ashtu edhe nga serbët e barikaduar. Ndërkohë, eksperti për çështje sigurie Agim Musliu thotë se barikadat është dashur të largohen më herët. Ai thotë se KFOR-i duhet të zbatojë mandatin e tij.
Është lojtari numër 1 ta quajmë ashtu për sigurinë në Kosovë. Pasi që ka marrë mbi vete këtë mandat shtetë, të largohë këto barikada dhe të hapë komunikatat që qojnë në kufi dhe kufi të siguroj, atër është dashur veçderitash të mos miremi ma me këtë problematikë, por të jenë të lira rrugët deri në pikat kufitare 1-31.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Politikanët serb të veriut të Kosovës vlerësojnë se në kohët e fundit janë shpërfaqur momentet në të cilat Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut nuk kanë treguar pajtueshmëri rreth çështjeve të caktuara. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me pikpyetjen se apo u akthen shpinën Beogradi zyrtar serbëve të veriut të Kosovës. Raport i Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar gjendet në udhkryq. Ti përmbush kërkesat e Bashkimit Evropian për të fituar statusin e kandidatit apo të vazhdoj politikën mbështetëse për serbët e veriu të Kosovës, të cilët kanë bllokuar rrugën me barrikada, vlerësojnë politikanët serb nga veriu i Kosovës. Të ashtu quajturit kryetarë të komunave serbe të veriu të Kosovës kanë thënë se kanë arritur pajtueshmëri me kryetarin serb Boris Tadić për kushtet me të cilat ata duhet të heqin barrikadat, por në anën tjetër zyrtarët e Beogradit kanë deklaruar se u kanë thënë opozitarëve në Serbi dhe atyre në veriun e Kosovës se kërkesat e tyre, siç i quajnë ata jo realiste, do të thellonin krizën ndërmjet KFOR-it dhe protestuesve serb lidhur me barrikadat në veri. Marko Jakšić, një prej liderëve serb në veri, thotë se këto deklarata i kanë bërë disa zyrtarë të Beogradit, por sipas tij ekziston edhe vendimi i kuvendit të Serbisë, i cili thotë se gjendja në veri të Kosovës duhet të kthehet ashtu sikurse para 25 korrikut. Ai nuk beson se Beogradi zyrtar po u akthen shpinën serbëve të veriut dhe sipas tij edhe po të donte nuk është në pozicion që ta bëj këtë. Personalisht mendoj se Beogradi nuk e bën këtë, duke pasur parasysh që edhe nëse këtë e dëshiron Beogradi thjesht nuk mund ta bëj për shkak se qeveria aktuale është 6 muaj para zgjedhjeve. Sado që e dëshiron në rrëfimin për Evropën, ajo duhet të llogarisë në votuesit dhe zgjedhësit e mundshëm. Për këtë arsye edhe takimi i fundit ka treguar se qeveria aktuale, duke pasur parasysh problemet që po ndodhin, ka mbetur pranë qëndrimeve të cilat thjesht u përshtaten serbëve të veriut, tha Jakšić. Por Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi, mendon ndryshe. Bazuar në rrethanat, ngjarjet dhe lëvizjet politike aktuale, sipas tij është mjaft e qartë se Beogradi zyrtar u ka kthyer shpinën serbëve të veriut.
Ne do nisim me gjithë këto.
Jo vetëm pse unë mendoj këtë, por pothuajse një gjë e tillë është e dukshme. Kreu i shtetit të Serbisë tashmë po e sheh se kjo mbështetja e serbëve të veriut jo vetëm se nuk po jep ndonjë rezultat, por mund të jetë edhe mjaft kundërproduktive për disa interesa serbe. Posaçërisht interesat e Serbisë janë të lidhura me marrjen e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian. Në anën tjetër unë mendoj se këtu kemi të bëjmë me opsione krejtësisht të ndryshme të njerëz dhe palës tjetër, serbisë dhe serbëve të veriut, dhe nuk besoj se në këtë pikë mund të ketë ndonjë qëndrim të përbashkët. Kjo gjithnjë më shumë ka nisur që të shihet hapur dhe qartë, tha Krstović. Ndryshe të dy këta politikanë serb thonë se Serbia është futur në kurthin e politikës së saj, e cila deri më tash ka pasur moton edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian. Jakšić thotë se Serbia ka luajtur me një politikë dyftyrëshe, por e pranon faktin që Serbia, duke mbështetur politikën e serbëve të veriut të Kosovës, mund ta humbë statusin e kandidatit. Rreziku ekziston. Për këtë them se qeveria është gjetur në një udhkryq duke rrëfyer rrëfimin edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian. Tash fatkeqësisht kjo politik dyftyrësh është në sprovë, theksoi Jakšić. Ndërkaq Krstović thekson se Serbia po pret që të marrë statusin e kandidatit në dhjetor të këtij viti, por mbetet të shihet nëse do t'i plotësoj kushtet për këtë. Deri atëherë duhet plotësuar një numër të madh të kushteve mjaft të rënda, të cilat janë në kundërshtim të drejtë për drejt me paralelen edhe Kosovën edhe Evropën. Sa i përket mendimit tim, çështja e marrjes së statusit të kandidatit do të jetë nën shenjen e një pikpyetje të madhe, tha Krstović. Sidoqoftë, ashtu quajturit kryetar të komunave serbe në veri të Kosovës kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga barrikadat nëse nuk marrin garanci nga KFOR-i dhe Euleksi se nuk do t'i bartin doganierët kosovar në vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Por KFOR-i dhe Euleksi kanë refuzuar kushtet që u kanë vënë serbët e veriu të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Pikrisht situata në veri të Kosovës, apo më mirë thënë, insistimi i Serbisë për ta diskutuar këtë çështje në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, kishte çuar në ndërprerjen e raundit të 7 të këtij dialogu. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë në pritje të datës për vazhdimin e këtij procesi, ndërsa ritheksojnë qëndrimin kundërshtues ndaj diskutimit të çështjeve të brendshme në takimet me delegacionin serb. Raporti i Arton Konushevcit sjell të tjera holsi.
Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit pritet të rinis në muajin e ardhshëm, kanë bërë të ditur zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës. Sipas tyre, dialogu pritet të rinis pas caktimit të një date nga ndërmjetësi i këtyre bisedimeve i Bashkimit Evropian Robert Cooper. Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të vazhdojë dialogun për çështje teknike me Serbinë, por pa përfshirë në agjendë edhe çështjet politike të ngritura nga Beogradi, thot Dren Zeka, këshilltari i lartë politik i zëvendëskryeministres Edita Tahiri.
Ndërmjetësi Robert Cooper është duke u angazhuar që ta koordinoj një datë me të dy palët që të rifilloj dialogu teknik. Ne presim që të fillon në muajin e ardhshëm. Ne presim që palët sërbe të riangazhohet në këtë dialog për të vazhduar diskutimin për çështje teknike, por ne asnjëherë si Kosovë nuk do të bisedojmë me Serbinë as në këtë dialog, as në negociatë tjetër çështje të brendshme të Kosovës.
Ndryshe, kreu i delegacionit serb në bisedime me Kosovën Borislav Stefanović ka thënë më herët se dialogu me Prishtinën do të shtyhet derisa Serbia në bisedimet me përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare nuk arrin rezultate konkrete sa i përket krizës në veri, por zoti Zeka thekson se në rifillimin e dialogut të mundshëm teknik, çështjet e brendshme të Kosovës nuk do të mund të diskutohen. Ai madje ka përjashtuar mundësinë që në këto bisedime të diskutohet për vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ju siç e dini edhe nga deklaratat e ndërmjetësit Robert Cooper, rondi fundit i dialogut teknik ka dështuar kur pala serbe ka insistuar që çështjen e pikave doganore ta imponojnë në agjendën e dialogut teknik. Kjo natyrisht është refuzuar nga ndërmjetësi Cooper sepse mandati i këtij dialogu teknik është të trajtoj vetëm çështjet teknike dhe jo ato politike.
Analisti Imer Moshkolaj konsideron se shkaktari kryesor në ndërprerjen e bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit është gjendja e krijuar në veri të Kosovës. Megjithatë, ai thotë se dialogu do të vazhdojë, por me gjendje të tensionuar.
Absurde që të bisedohet teknikisht përderisa pjesa veriore është bllokuar dhe përderisa nuk është zgjedhur çështja e dy vendkalimeve kufitare, por e thashë se kjo është agjenda e Bashkimit Evropian dhe Prishtina këtu vetëm sa do ta bëj aminin dhe nuk do të kundërshtojnë, ndërkaq Beogradi e ka interesin e vetë për të vazhduar këtë çështje, këtë bisedime teknike për shkak se e ka përpara vetes mundësinë për ta marrë statusin e kandidatit të vendit të Bashkimit Evropian të rekomanduar nga Komisioni Evropian.
Sidoqoftë, zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë në pritje të zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun teknik. Dren Zeka shpjegon më shumë.
Ne për këto marrëveshje po presim që sa më parë të fillojë zbatimi i tyre dhe këtë ditë në Bruksel është mbajtur një takim në nivel ekspertësh për çështjen e kthimit të dokumentacionit katastral të marrë nga Serbia në kohën e luftës dhe për çështjen e lirisë së lëvizjes. Për këto dy marrëveshje janë duke përgatitur planet e veprimit dhe siç jemi dakorduar priten që të fillon zbatimi i tyre prej 20 nëntorit të këtij viti.
Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri pas ndërprerjes së bisedimeve teknike me kërkesën e palës serbe pati kërkuar që Kosova të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave dhe marrëdhënie kontraktuale me BE-n për rolin e saj konstruktiv në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkesës së Prishtinës zyrtare për respektim të marrëveshjeve të arritura deri më tani në dialogun Kosovë-Serbi u janë bashkangjitur edhe bizneset kosovare. Mësohet se më shumë se një muaj që nga heqja e masës së reciprocitetit, hyrja e produkteve të Serbisë në Kosovë vazhdon të jetë shumë më e lartë se sa ajo e produkteve kosovare në Serbi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, Serbia në Kosovë brenda 3 muajve ka eksportuar mallra në vlerë prej 35.4 milion euro, derisa Kosova brenda kësaj periude ka eksportuar mallra në vlerë vetëm prej 300.000 euro. Adriatik Stavilevci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se eksporti i Kosovës mbetet shumë më i ulët në krahasim me importin.
Faktikisht me datën 20 korrekt deri me datën 20 tetor, importi prej Serbisë ka arrit vlerën prej 35.4 milion euro, kurse nëse flasim deri më peshës janë importuar 123 milion kilogram, kurse eksporti i Kosovës nuk e kalon shifrën prej 300.000 euro në vlerë monetare.
Zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatik Stavilevci thekson se nëse krahasohet periudha e njëjtë këtij viti me vitin e kaluar, atëherë importi i Serbisë në Kosovë ka shënuar rënje për 50%. Ai tregon se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, importi i Serbisë në Kosovë ka qenë 77.3 milion euro. Sidoqoftë, Stavilevci bën të ditur se që nga arritja e marrëveshjes në mes Prishtinës dhe Beogradit për njohjen e vulave doganore të Kosovës, nuk është evidentuar ndonjë parregullsi në eksportin e produkteve kosovare në Serbi. Sipas tij, gjithçka është duke shkuar mirë.
momentin faktikisht përveç fillimit të implementimit marrëveshjes se kemi vërtet disa probleme, kurse më vonë janë qartësuar tani nuk kemi transportune ndonjë të lashe të madhe.
Megjithë pohimet e zyrtarëve të doganave të Kosovës se nuk ka asnjë problem për eksportin e mallrave kosovare në Serbi, përfaqësuesit e bizneseve thonë të kundërtën. Kompania Vestova në Vushtre, e cila merret me kultivimin e patatës, nuk ka arritur të eksportojë në Serbi. Pronari i kësaj kompanie, Bedri Kosumi, thotë se tentimet e tyre për të eksportuar në Serbi kanë qenë të pasuksesshme.
Në vendet tjera, Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malëzijë, çka po shkon në rregull. Do të nuk kemi asnjë problem, ndërsa me Serbinë ne të ndajtën kemi tentuar, por deri tash nuk kemi pas sukses me eksportuar. Dihet që masat që ka prodhuar Serbia apo i kotën e produkteve tona e kemi humbur minimumin 30% të tregut.
Bedri Kosumi kërkon nga autoritetet kosovare të rishikojnë zbatimin e marrëveshjes. Pasi që si shtot ai, kjo nuk është duke u respektuar nga Serbia.
Do të ne kemi eksportuar në Serbi si Kosovë unik çdo vit, ndërsa tash pas në shkrimi të marrëveshje, para një muje për çka po flet një, do të nuk kemi pas sukses. Ne do të luftojmë gjithsesi me marra treg që e kena pasur para.
Ndryshe, Serbia që nga fundi vitit 2008 ka bllokuar mallrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin tranzit të tyre, për shkak të ndrimit të vulave nga ato të ormikut në ato të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës, ndërkash me 20 korrik të këti viti, kishte vendosur masa të plota reciproke ndaj produkteve sërbe, masa këto që ndërprej me 16 shtator, dhe që nga jo ko, autoritetet kosovare vazhdojnë të pohojnë se bizneset po eksportojnë në Sërbi pa ndonjë problem. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare për t'ia hedhur një sy procesit zgjedhor në Tunizi. Rezultatet e pjesëshme të zgjedhjeve të para që pas rrëzimit të regjimit diktatorial tregojnë se islamistët e moderuar janë duke fituar numrin më të madh të ulësve për asamblenë kushtetuese. Politikanët, zyrtarët ndërkombëtar dhe qytetarët e Tunizisë japin mendime të ndryshme për formulën eventuale të qeverisë së re të këtij vendi. Raporti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë jep më shumë detaje. Partia Moderuar Islame e Tunizis, Ennahda, është duke fituar numrin më të madh të ulësve për një asamble të re kushtetuese me mandat, draftimin e një kushtetute të re dhe emrimin e udhëheqësve të rinjë. Me rezultatet të cilat por rrumbullaksohen ngadalë nga zgjedhjet e 23 tetorit, Komisioni Zgjedhor në Tunizi bëri të ditur se partia Ennahda ka fituar, deri më tani, 15 nga 39 ulëset vendore. Bashkë me votat e diasporës tuniziane, partia ka fituar 24 nga 57 ulëset vendimtare, ose diku 42% të votave. Partia në fjalë po zhvillon aktualisht bisedime me rivalet e saj rreth formimit të koalicionit të përkohshëm qeverisës. Partia Kongresi për Republikën ka fituar deri më tani vetëm 10 ulse. Fitoria e Ennahdas ose Partisë së Rilindjes në këto zgjedhje që u nxitën nga protestat e mbajtura në rajon gjatë këtij viti, dërgon një mesazh se islamistët e shtyr anash për një kohë të gjatë janë duke garuar për fuqi pas pranverës arabe. Partia ishte ndaluar për një kohë të gjatë nga ish presidenti Zine El Abidine Ben Ali, derisa urzua regjimi këtij të fundit në muajin janar. Mbështetësit festonin në rrugët e Tunizis duke kënduar himnin kombëtar. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian thanë se zgjedhjet ishin transparente dhe se ka pasur vetëm parregullsi të vogla. Vlerësohet se diku 90% e 4.1 milion banorëve të regjistruar kanë marrë pjesë në zgjedhje. Por jo të gjithë janë të lumtur. Meraim Osmani, një grua 28 vjeçare që punon si gazetare në Tunizi, tha se të drejtat e grave në Tunizi mund të shkatrohen nga islamistët. Osmani parashikoi gjithashtu se do të ketë kthim të diktaturës në Tunizi, po që se Ennahda arrin të ndërtoj koalicionin e shumicës në asamble. Ndërkohë, Mustafa Ben Jafar, lider i Partisë Socialiste e Takatol, konfirmoi se janë duke vazhduar bisedimet për koalicionin me Ennahdan. Për shumë tunizian si Bashir al-Abidi, qëllimi kryesor është rindërtimi i shtetit dhe jo ideologjitë e partive. Ajo që ne duam është dikush që shërben për të mirën e shtetit dhe që kujdeset për popullin e tij. Kjo është e tëra që ne kërkojmë, pavarësisht se do të fitojë Ennahda ose ndonjë parti tjetër, theksoi ai. Ennahda u thiqet nga Rashid Ganuqi, një studiues që ishte detyruar të jetojë në eksilin britanik 22 vite për shkak të kërcënimeve nga regjimi i kaluar. Ai thot se partia e tij nuk do të tentojë të imponojë ligjin e shiriatit në shoqërinë tuniziane ose të detyrojë me ndonjë kod morali miliona turistët e perëndimit që qëndrojnë për pushime në Tunizi. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit në Washington, Victoria Nuland, tha se pritet të shihet se a do të jetë ligji i shiriatit ndonjë faktor në kushtetutën e re të Tunizisë.
The term has broad application and is understood differently.
Kjo çështje përfshin shumë gjëra dhe interpretohet ndryshe në vende të ndryshme dhe nga komentues të ndryshëm. Shqetësimi ynë ka të bëjë me kushtetutat e reja të demokracive të reja në botë. Ato duhet të përfshin standardet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, tha ajo.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kërshin gjarive që pasuan pran verën arabe, kriza e borgjit në Evropë vazhdon të dominoj titujt e shtypit ndërkombëtar. Duke par sistemin bankar të Evropës në rrezik, e përditshmja The Wall Street Journal thekson nevojën e rikthimit sa më parë të besimit në Eurozonë. Si zgjidhje të kësaj, gazeta sheh reformat si dhe planin për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare dhe për shitjen e aseteve qeveritare. Valona Tela sjell tekstet e tjera të këtij artikulli.
Bota është duke pritur me padurim që Evropa të ndërmarrë hapa të tjerë për problemet e saj të borxhit, por kontinenti evropian nuk pritet të shkojë shumë larg në samitet e kësaj jave, ndërsa një gjë e tillë lë hapësirë thellimit të recesionit. Për Shtetet e Bashkuara kjo do të thotë një tjetër zvaritje, një ekonomi tashmë të bllokuar nga shpenzimet e pakontrolluara. Me këto konkludime nis shkrimin gazeta Wall Street Journal. Sipas së njëjtës, kriza e Evropës do të përkeqësohet dhe Evropa përfundimisht do të duhet ose të centralizoj qeverinë e saj ose të lërë euron të shkatrohet bashkë me disa vende. Tani për tani kostot e huamarrjes së Evropës jashtë Gjermanisë do të rriten, ndërsa besimi do të bie, duke shkaktuar kështu largimin e investitorëve dhe shpërndarjen e krizës greke drejt perëndimit. Italia tashmë është në recesion, ndërsa raportet e menaxherëve gjerman kanë konfirmuar rrezikun se edhe Gjermania mund të zhytet në recesion. Kjo bën që sistemi bankar i Evropës të jetë në rrezik. Ai zotron shumicën e borxhit kombëtar të Evropës dhe për këtë arsye është shumë i ndjeshëm ndaj rënjes së çmimeve të bonove. Ndërsa Greqia dhe Portugalia kanë lëvizur në drejtim të ristrukturimit të bonove të tyre, burimet kryesore të financimit për bankat evropiane janë shterur. Sipas gazetës, shqetësimi i tregut është se edhe vendet e tjera në borxhe do të fundosen dhe do të ristrukturojnë bonot e tyre. Aktualisht bankat po shesin asetet dhe po planifikojnë lëshime të reja të kapitalit për të mbushur borxhllëkun, ndërsa Banka Qendrore Evropiane u ofron kredite pa kufizuara bankave përkundër kolateralit të dobët. Çmimi për rivendosjen e besimit në Evropë nuk është ndoshta aq i lartë sa edhe duket. Investitorët kërkojnë vetëm pak reforma të cilat do të mund të tërhiqnin ata. Një plan i guximshëm për shkurtimin e shpenzimeve qeveritare dhe për shitjen e aseteve qeveritare do të funksiononte, shkruan gazeta. Derisa rritja përkeqësohet dhe qeveritë refuzojnë shkurtimet, Evropa do të përdorë forcën më të madhe financiare për të rikthyer besimin në bonot italiane dhe spanjolle dhe për të stabilizuar financimin bankar. Një teknikë është blerja e seteve nga Banka Qendrore Evropiane e mjaftueshme për të reduktuar rendimentet e bonove në Itali dhe Spanjë. Sipas gazetës, rruga e eurozonës është e qartë, por politikisht e vështirë. Vendet kanë nevojë të shkurtojnë shpenzimet qeveritare, të shesin asetet dhe të lejojnë konkurrencën e sektorit privat. Si pjesë e një unioni, eurozona duhet i ndaj humbjet nga deficitet e kaluara, të rikthej besimin në bonot qeveritare dhe të krijoj një sistem që nuk do t'i lejoj politikanët të huazojnë aq shumë sikurse deri më tash. Alternativa do të jenë shkatruese për të gjithë, shkruan Wall Street Journal.
Parambylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qeveria kosovare i kërkon KFOR-it për shpejtim të dinamikës së veprimeve në veri. Serbët e Veriut japin mendime të ndryshme për politikën e Serbisë, edhe Veriu, edhe BE-a. Prishtina zyrtare pret datën për vazhdimin e dialogut me palën serbe. Josipović rithekson mbështetjen e Zagrebit për agjendën evropiane të Kosovës. Turqia kërkon ndihmën ndërkombëtare pas tërmetit që goditi atë. Tunizianët në pritje të rezultateve vendimtare të zgjedhjeve të vendit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Deri atëherë, klikoni europalir.org për të mësuar të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Mladen Marilovic që ishte përgjegjës për realizimin teknik, Edir Blaca që përgatiti lajmet dhe unë Dona Peci ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru të qofshim.